vám čas. Máte rádi okamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Já vás zdravím všechny posluchači, kteří jste zasedli, nebo kteří se chystáte zasednout a jenom jste se nás pustili u pravidelného pořadu komentovaného čtení. Tak vítá vás z Midgardu Petr Václav, no a těším se s vámi na těch příštích 120 minut, které doufám si náramně užijeme, protože už asi víte, minule jsme začali číst novou knihu a je sice o smutných věcech, ale je psaná takovým sarkastickým způsobem, tak uvidíme. Tak si to potom všechno pěkně užijeme. Na začátku ale toho našeho pořadu ještě máme takovou jednu povinnost, už jste si na ně si zvykli, že přejeme těm, kdož mají dneska svátek. A dneska svůj svátek slaví Edita. Edita je jméno celku používané, i když ne tak úplně hojně, je to 102. příčka. V tom pomyslném žebříčku je to tedy v pondělí 13. ledna na Editu, kdy budeme komentovat to čtení, které si dopřejeme. 6428 Edit dnes slaví svůj svátek. No a tak my všem Editám, Editkám, Edí, Ditkám a já nevím různě, jakým přezdíváte, tak přejeme pevné zdraví, přeji všem Editám, ať to pěkně oslavíte, děvčátka, děvčata, dámy a paní, no, moudré ženy také, pochopitelně. No a přeji tedy nám všem, kteří máme možnost s Editou slavit, ať se nám to líbí, ať je obdarujeme, a také Edity nám potom udělají nějaký pěkný okamžik. No, abych se do toho nezamotal, nějak musím z toho vybruslit, no, nechám to být. Takže Editám pevné zdraví a potom všeho nej v tom dnešním, nebo při tom dnešním jejich svátku. Tak, už jsem se z toho nějak dostal. Někdy to bývá složité, když začnete myslet na několik věcí současně a nejste žena, tak to prostě vždycky špatně dopadne. Tak, Edity. Mám tady způsoby komunikace, tak mám tady k dispozici Skype, PetSyn2, všechno dohromady, číslící dvojka na konci, a potom ještě je tam Y a je tam Pet, jako Petlahev. Takže PetSyn2, Skype, na který můžete psát, můžete nám také volat přímo do vysílání. No a nebo tady mám také telefon, můžete psát SMSky, můžete zavolat, může si vás jít do vysílání, jo, i to je prýma. Tak 774-139-044. To je telefonní číslo, které pochopitelně znáte. No a já už mohu pomalu, ale jistě otevřít onu knihu. Napsali Luboš Y. Koláček, magistr. Narodil se v roku 1960. Píše tady se o něm na přebalu knihy. Narodil se v Brně, kde do svých 40 let převážně žil a pracoval. Tak nevím, jestli převážně žil a pracoval, jakože se to střídalo. No nevadí. Nyní tak činí v Praze. Vystudoval SPŠE a později Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, kde získal diplom v oboru filozofie ekonomické vědy. Již v rámci studia se intenzivně zabýval historií, zejména pak obory netradičními, což vyústilo v prvotinu hledání kamene mudrců. Tu napsal v roce 1991. Věnuje se v ní alchymii z hlediska historicko-filozofického. Druhou vysokou školu obor orientalistika synologie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity nedokončil, neboť mezi tím s přáteli založil společnost C.G. Junga a v rámci ní nakladatelství Bollingerská věž. Později se osamostatnil ve vlastním nakladatelství Yeti ve stínu tibetských klášterů, země mlhy a podobně. Mezitím nastoupil aktuální novinářskou dráhu Moravský Express, denní Telegraf, Brněnský Večerník, Rovnost, Super, Právo, Mladý svět. V současné době se živí jako volný literát a fotograf, přispívá do některých periodik, je šéfredaktorem časopisu Krásy Česka, jako reportér, producent a scénárista spolupracuje s televizí, je dlouholetým členem syndikátu novinářů a pravidelným účastníkem Cech Press Foto. Jeho fotografie byly součástí několika výstav. Člen klubu autorů literatury Faktu, kolektivního člena obce spisovatelů. Nakladatelství Akcent mu dosud vydalo, tak to už není důležité. No, pojďme se tedy začíst, zabořit své oči do tématu již rozečteného a já budu pokračovat. A tak Jan Lucemburský, který Jindřicha před nedávnem z Prahy potupně vyhnal, vymyslel následující plán. Velmožův požadavek na věno uzná jako oprávněný s tím, že bude umořen v několika splátkách, ale požaduje zároveň, aby se Jindřich oficiálně zřekl jeho titulu Český král. Svůj slib po výplatě ani na věna prý navíc pojistí tím, že oba rody se spojí i příbuzensky sňatkem svých dětí. Pro svého syna a tím i pro dynastii Lucemburků zároveň dědičně získá Korutany a Tyrolsko. Aby to však nebylo už vůbec jednoduché, dokonce i sám Jindřich se rozhodl oženit, neboť Anna Přemyslovna mezi tím zemřela. A to s Janovou sestrou Marií, půvabnou 17-letou princeznou Lucemburskou. Všechno to tak krásně zapadalo. Jenomže na rozdíl od dětí nedospělých, které pod direktivním nátlakem královského rodiče neměly na vybranou, Janovi se teď otevřeně a velice tvrdě postavila vlastní, zjevně romantická sestřička. Myslíš, že si kvůli tvým politickým hrátkám vezmu nějakého obstarožního páprdu, starého, brunátného a žlučovitého vdovce po sestře tvojí kvetoucí manželky? Tak to ani omylem, bratříčku. Výmluvný a jistě i silácký Jan by možná nakonec dosáhl svého, kdyby chytrá Marie v zápětí neužila relativně neprůstřelný argument. Ostatně však přece víš, že nedávno jsem složila řeholní slib. Znalec dobových poměrů okamžitě pozná, že se jedná o výmluvu účelovou, neboť by postačil jednoduchý papežův dispens, jenž by tak Marii řeholního slibu zprostil. Tak, jak ostatně záhy použila při jiném sňatku. Ale ať už je nyní ve hře cokoliv, od svého plánu musí Jan Lucemburský ustoupit. Ty ženy. Zároveň se jde i ze sňatku dětí, takže tříletý Václav dál zůstává svobodný. Aby mohl do Francie? Mimochodem, jen naznačíme, onu sexuální dračici Markétu Piskatou později Jan provdá za svého mladšího synka, bohužel přes příliš jemnocitného, podle jiných zlomyslného. a příliš nedospělého Jana Jindřicha. Ten však nebude schopen plnit svoje manželské povinnosti, a proto se ho ona, vévodská drakonice, poněkud svérázným způsobem zbaví. Prvním oficiálním rozvodem v dějinách křesťanských králů, podaném ženou, pro mužovu impotenci. Doposud se totiž rozváděli jen královské se neplodnými či králové s neplodnými či asexuálními manželkami. Mezitímco je mladičký králevic Václav opět svobodný, tedy relativně, neboť je stále vězněm, král Jan výhodně udal, tedy provdal, své starší dcery Markétu a Jitku, dynasticky nebezpečného nyní již pětiletého Václava má stále pod zámkem a pečlivě hlídaného na Křivoklátě, jednom ze svých nejpevnějších českých královských hradů. A přemýšlí. Tohle jejich veleslavné přemyslovské dědictví není pro mne žádným vrcholem. Chci víš, chci být římským králem jako můj otec. Tatínek římský král mu totiž nedávno zemřel. Jenomže uprázdněný římský trůn byl po smrti Jindřicha VII. Lucemburského nabídnut nejen Janovi, který nakonec musel z kola ven, protivník byl totiž mocnější. A přitom by stačila podpora francouzského královského rodu, kapetovců, aktuálně tedy rodu z Valois. Svým původem k němu měl Jan velice blízko. A to nejen geografickou polohou samotného Lucemburska, jeho matka Markéta Brabantská byla neteří mocného Filipa IV. Sám Jan pak, stejně jako kdysi jeho otec i nyní slavný strýc Balduin, říšský kurfiřt povoláním, trevírský metropolita, vyrůstal na francouzském královském dvoře. Však Janův otec Jindřich VII. Byl zvolen za římského krále roku 1308, zejména díky podpoře tehdy nového avignonského papeže Klimenta V., straníka francouzského krále. Jenomže tady nastal problém. Pravdou totiž je, že císař Jindřich zase tak úplně nesplnil pařížská očekávání. A tak záhy u francouzského krále upadá v nelibost a ta se nakonec zjevně přenese i na mladičkého Jana Lucemburského. Pravdou také je, že nový francouzský král Filip V. pak veškeré Lucemburky z hlouby duše nenávidí. Všechno se ale mění kolem roku 1322, kdy na místo zemřelého Filipa nastupuje již zmíněný Karel IV. Sličný, bodrý až dobrácký kapetovec, doposud mocnými příbuznými odstrkovaný. A právě tehdy českému králi Janu Lucemburskému svitlo v oku. Nový francouzský král Karel totiž velmi rád vzpomíná dětských let, strávených po boku veselého kumpána, jimž mu byl na pařížském dvoře právě dospívající Jan Lucemburský. K tomuto svému velkému bratránkovi, navíc francouzský kapetovec, princ Karel, zatím bez bližšího římského určení, vždy zhlížel s obdivem. Není tedy divu, že už na Filipově pohřbu v klášteře Saint-Denis, ležícím tehdy ještě pěkný kus za pařížskými hradbami, se oba veselí kumpáni dohodnou na budoucím společném postupu. Smrt krále Filipa a setkání obou urozených kumpánů z mládí má proto fatální dopad na další osud královice Václava i jeho nastávající Blanky z Valois. Dokonce ještě před svojí oficiální korunovací v Remeši, tradičním korunovačním městě francouzských králů, vysílá Karel IV. Sličný svého nejvýznamnějšího rádce k bratránkovi Janovi. A proto navrhuji, abychom obnovili prastaré přátelství našich rodů. Oznamuje mu asi nejdůležitější pasáž významné oficiální depeše francouzského krále. Jakýmsi mostem k upevnění vzájemnému přátelství má být zejména nový sňatek mezi oběma veleváženými rodinami. Že tu něco nehraje, ale jistě, zatím ještě nejde o svatbu Václava a Blanky, je to mnohem vážnější. Francouzský král si bere za ženu Janovu sestru Marii. Ano, ano, tu Marii, která předloni odmítla sešlého, chudého a relativně nevýznamného vdovce Jindřicha Korutanského, nabubřele se chlubícího cizím peřím českého krále. Tentokrát je Marie nadšená. Nový král Francie je přece nejen významný a bohatý, on je dokonce i pohledný a navíc relativně mladý. Princezna Marie, která je jeptiškou, nevěstou Krista, jen na oko, má okamžitě jasno. Vím jistě, že chci být francouzskou královnou. Proč jsou však pokaždé nějaká ta ale? Tentokrát je, alespoň zpočátku, relativní problém v klevetách. O Marii se totiž šíří nepříliš lichotivé pověsti. Lidé oné země, mezi nimiž vyrostla, nemají dobré mravy. Nechal se slyšet, který si nepřejícný naštěptávaš z rodu Valois, kteří nemohli zapomenout Lucemburkům, že je před časem Jindřich VII. Předběhl při obsazování říšského trůnu. Onou nemravnou zemí jsou samozřejmě Čechy, proslulé každopádně erotickými excesy nejen přemyslovských vládců. A navíc prý je princezna Marie již pokročilého věku, vždyť má více než 20 let. A tak prý je záměrně přistrkována francouzskému králi, který má dosud krásných 28 let a ke všemu šilhá. Takto už urozený klevetník poněkud přehnal. I bodrý francouzský král pochopil, že bratránek hystericky nadsazuje. Začal být dokonce zvědavý. A brzy také příjemně překvapen. Princezna Marie je krásná a má příjemné vystupování. Uvádějí zanedlouho oficiální francouzské kroniky, neboť svatba je na spadnutí. Pomlouvaná princezna Marie totiž mezitím fyzicky dorazila na francouzský dvůr. Za zmínku pak jistě stojí i okolnosti, za nich se francouzský král Karel se sličnou a chytrou Marií setkal. Došlo k tomu na lovu, jeho oblíbené zábavě. Místo a čas. Podzimní hon na burgundsko-lucemburských hranicích. Nesporně se tedy jednalo o skvělou inscenaci, která nemohla nevýjít. Francouzský král Karel IV. Sličný je krásnou a duchaplnou Marií Lucemburskou okamžitě okouzlen. Nikoliv však pouze jako král, potenciální královnou, nýbrž především jako muž, ženou. A tak se brzy koná slavná dvorská svatba, jistěže tentokrát podpořená nezbytným papežským dispenzem. Čas a místo? Dne 21. září. Leta páně 1322 v městečku Provencu a vzhledem k tomu, že leží v oblasti Šampáně, není vůbec sporu o tom, že zátky šumících a k nebi stříkajících vín tu onoho přeslavného dne bouchají jak o závod. Profesionální difamátoři a jiní pomlouvači dostali opět na frak. Mimochodem, naprosto není sporu o tom, že sňatek mezi Karlem a Marií došel na plnění. Že nevíte, co tím myslím? Tak to si musíte ještě také probrat podstatu královských sňatků. Ono, naplnění, patří k jejich nejdůležitějším zákonitostem. Každá středověká královská svatba totiž musela být nejen uzavřena před církevním hodnostářem, jistěže na základě dobrovolného slibu, zároveň je ale naprosto nezbytné, aby také došla naplnění. V čem tento akt spočívá? Především v povinném sexuálním spojení novomanželů, jež dojde až posléze definitivnímu do naplnění splozením a zrozením královského potomka, jistěže nejlépe chlapce, následníka trůnu. Dívky nikdy nebyly příliš v kurzu, i když i taková méně cennější princeznička se dá zajímavě provdat. Nicméně, pokud k manželskému styku našeho královského, eventuálně jiného šlechtického páru, z nějakého důvodu nedošlo nebo nemohlo dojít, byl to důvod k církevnímu rozvodu. Stávalo se to? Ale jistě, že ano. Kroniky sice zřídka, leč poctivě zaznamenávaly případy, kdy takové manželství nebylo naplněno A to ať v důsledku absolutní či relativní impotence, či nějaké zásadní choroby, anebo pro případný úraz bránící souloži. Jenomže tohle všechno chce každopádně patřičný odborný dohled. A tak se dozvídáme z dnešního hlediska o poněkud absurdním, tehdy však zcela běžném přístupu ke královské první noci. Nebyla to zdaleka jen honosná svatební hostina a veselé kratochvíle s ní spojené, co jitřilo mysl svatebčanů. Obzvláštní pozornosti se vždy těšila právě vele důležitá svatební noc. Stala se totiž veřejnou záležitostí, a to ať už přímo poněkud vzácnější veřejná soulož před svatebčany, či obvykleji zprostředkovaně. O co konkrétně šlo? Vybraná společnost, složená z rodičů, příbuzných a předních dvorských úředníků, se shromáždila v předpokoji novomanželské ložnice, ale až poté, co se předem ujistila, že se zdaný pár ulehl pod společnou přikrývku. A teď se s napjatou netrpělivostí čekalo. Na co? No, přece na kladný výsledek sexuálního aktu. Čekali pod slušným napětím. Vždyť, co všechno by to mohlo znamenat, kdyby se akt nezdařil? Nucený rozvod, odstoupení od obou straně výhodných smluv, veřejná ostuda. Napětí se uvolní až ve chvíli, kdy se dveře otevřou, v nich stojí královský, či jinak aristokratický ženich a prohlásí obligátní. Stalo se to? To státi se mělo. Mnohdy i cosi vulgárnějšího záleží jen na stupni otrlosti a jistě, že i opilosti, pokud se tak ovšem stalo. Obvykle pak totiž přítomní zvědavci členové své rázné erotické komise ještě vtrhli do akční místnosti a prohlédli lože, zda je patřiště potřístěno panenskou krví, však také leckterou podezřelou či spornou nevěstu předem prohlížel speciální tým, sbor úctyhodných a zkušených matron, co měli zaručit, že bezprostředně před prvním královským stykem je budoucí matka pokračujícího královského rodu opravdu pana. Stalo se to ostatně i nevěstě Jana Lucemburského, Elišce Přemyslovně. Ačkoliv se celý zmíněný akt, samozřejmě z dnešního pohledu, ona veřejná procedura, může jevit poněkud trapným, mělo logické zásadní opodstatnění vzhledem k závažnosti královské svatební soulože pro platnost manželství. Vždyť přece k onomu fyzickému sexuálnímu naplnění a třeba i oplodnění už mohlo dojít v jiném loži, což by ovšem poněkud nabourávalo legitimitu vyvoleného potomstva. Nový následník, případně princezna, přece musel být královského rodu. A co víc, musel být pokračovatelem onoho konkrétního rodu. Mimochodem, z těchto starých záznamů, jejíž logicky vedli velice pečlivě, také vyplývá, že i v těchto relativně drsnějších dobách mívali muži, ale i novomanželky, v posteli celou řadu sexuálních problémů. Jistě, že hovoříme o fyzické neschopnosti soulož zrealizovat. A tak musela svérazná erotická komise mnohdy čekat za dveřmi ložnice první noci i po řadu hodin. Jako příčina neschopného páru se pak v dobových záznamech i poznámkách historiků obvykle uvádí údajně. Pochopitelná únava ženicha či nepřekonatelný ostych nevěsty. Ona v tom mohla být i pánská nervozita či opilost, decentně skrytá pod obecnější únavou, avšak i dívčí prvotní či dokonce a priorní odpor k takové bezbožné činnosti. Pomineme-li odpor vůči jejímu vykonavateli samotnému. Předtím u oltáře tomu člověku přidělenému jí jako méněcené a tím i politicky či ekonomicky obchodovatelné příslušnici rodu, musela říci dobrovolně obligátní ano. To byla ještě oblečená a on se jí dotýkal jen konečky prstů. V posteli je to jiné. Leží tu pod přikrývkou zcela nahá a ten slizký netvor se pod ní plazí. A zpovědník i kaplan jí přece zapřísahli, a jak jim přitom svítili oči svatým vytržením, že dát se muži je smrtelný hřích. Avšak všechno se dá řešit. Existují například zprávy, podle nichž se do takového rozpačitého dění vložili zkušenější pozorovatele a páru pomohli. Někdy totiž královští diváci, dokonce mnohem pikantněji, seděli přímo u lože novomanželů, či tam byli po chvíli přizváni. Mimochodem snad i proto, aby tak často nedocházelo k trapným situacím, bývali mladí následníci, pokud ho již dávno spontánně nepoznali sami od sebe dík přirozenému puzení, ještě před svatební nocí zasvěcování do sexu zkušenými dvorními dámami či jinak eroticky vyškolenými ženami. Hlavním důvodem, abychom se tu nerozplizli na nějaké lascivní bázi onoho prvního aktu, bylo, že pouze a jen když došlo k naplnění královského manželství zdařilým prvním stykem, stal se sňatek definitivně právoplatným. Se všemi nejen dynastickými, nýbrž i ekonomickými důsledky. Vždyť přece nebylo-li naopak manželství takto fyzicky naplněno, stalo se neplatným a jeho další trvání znamenalo v zásadě těžko řešitelný problém. Nikoliv obřad a splněná smlouva mezi zainteresovanými stranami, ale ani žádoucí dítě, nýbrž úspěšně proběhnuvší a prokázaná soulož s naplněním. Zde se ale i vzhledem k našemu dětskému sňatku Václava s Blankou vkrádá logicky vtíravá otázka, jak ale naplnili svatební noc takové děti, jakými byly ve svých 7 letech i náš český kralevic a jeho předpokládaná vrstevnice francouzská princeznička Blanka. Také zde přeci ze zákona muselo dojít k souloži. Ale nebojte se, žádné obscenosti to nebudou. Takovéhle nedospělé děti byly jenom symbolicky položeny, navíc oblečené pod společnou přikrývku, aby pak svůj sňatek definitivně naplnili až okamžikem dospělosti. Mimochodem středověká princezna byla tedy oficiálně dospělá a schopná rodit dynastické potomky už v 12 letech. Což v reálu nebývalo výjimkou, jak se také dočítáme ve starých kronikách. Nejinak na tom byl mladíčký Václav, toho času již Karel. A také svého zákonného práva první noci a pak ještě mnohých, neboť se jim to zjevně zalíbilo, s Blankou z Valois rád využil, dokonce za poněkud dobrodružných okolností. Konkrétní smlouvu o manželství těch dvou nám historie nedochovala, takže kolem svatebního aktu existuje spousta dohadů a nejasností. Zatímco třeba Zbraslavská kronika o něm mluví jako o pouhém zasnoubení, sám Karel IV. Ve své autobiografii Vita Karoli píše: poslal mne již řečený můj otec k jmenovanému králi Francie, když jsem byl v 7. roce svého chlapectví, i dal mne řečený král od biskupa biřmovat a určil mi stejné jméno, jaké on měl, totiž Karel. A teď pozor. I dal mi za manželku dceru Karla svého strýce jménem Markéta, zvaná Blanka. Nešlo tedy, pokud můžeme věřit autentickým vzpomínkám renomovaného krále a císaře, o jinak běžné zasnoubení, které papež povoloval již v 7 letech věku šlechtických dětí, nýbrž papežem výjimečně povolovaný církevně požehnaný sňatek zvaný matrimonium, chápaný jako sňatek symbolický. Víme také, že obě sezdané královské děti pak žily po řadu let odloučeny. Zatímco Václav Karel užíval pohostinství královského dvora, Blanku odvezli na rodinný odlehlý zámek. Sexuálně spolu začali obcovat, tedy souložit, zřejmě až v roce 1330, kdy je Karel po dosažení plnoletosti odvelen do Lucemburska, kde přebírá správu země. Do Lucemburska už s ním odjíždí i Blanka, jenomže jsou pod přísným dozorem. Zpočátku totiž ani zde není mladičkým manželům umožněno žít spolu sexuálně, ačkoliv Karlovi je 15 a Blance tedy již minimálně 14 let. Proč? Vždyť už jsou dávno dospělí. To trevírský biskup, hodný, leč bigotní, anebo měl konkrétní příkazy, o nich se nám nic nedochovalo, strýček Balduin údajně dohlíží na to, aby obě předostlé děti bydlely odděleně a stýkali se jen pod pečlivým dohledem. Přitom ti dva po sobě tak strašně touží. A nebo prostě jen potom svou ženu jsem konečně s jejím tichým souhlasem unesl z Lucemburku na zámek Durbuj, vypráví o své rázem řešení neúnosné situace ústy svého literárního českého prince Karla posléze čtvrtého, historicky vzdělaný František Kupka ve svých karlštejnských vigiliích. Arcibiskup Balduin byl o mém činu spraven rychlým poslem. Musil chtě nechtě schválit, co se stalo, a dovolit Blance a mě, abychom od onoho dne byli stále ve dne v noci spolu. Užívají teď vzájemné lásky plnými doušky, navíc v překrásném prostředí. Durbuj je zámek bohatý, vypráví Kupkův Karel dále. Sady okolo jsou plny košatých lip a hlohových keřů. Mezi trním mají svá hnízda slavíci. Tenkrát tu noc slavíci tloukli a mé srdce přetékalo štěstím. Byla to noc plná kouzla, Blanka mi říkala Tristane, a já ji nazýval Izuetou. A je tu i zásadní Karlovo vyznání, tak blízké leckterému z dnešních mužů. Těch šťastných, co musí volit, vždy je přece něco za něco. Kdybych byl zůstal u Blanky, nebyl bych snad nyní císařem. Milovala mne příliš a nepouštěla mne od sebe. Divím se, že tak moudrá hlava neměla pochopení pro mé povinnosti. Tato žena, která se měla stát královnou, byla jen něžnou milostnicí. Mimochodem, tenhle výrok o rozporu mezi povinností a možností, potažmo chutí, být s Blankou fatálně souvisí i s klíčovým bodem našeho vyprávění o konci první manželky krále Karla. Ale to už jsme opravdu příliš předběhli. Příliš. Záhy jsme ale utekli od aktu jejich sňatku, který byl bezesporu podivuhodný v mnoha ohledech. Zejména vzhledem k překvapivé rychlosti, během níž byl uzavřen, stejně jako vzhledem k neobvykle rychlému souhlasu papeže. Prapodivná a dodnes odborníky spolehlivě nevysvětlená je i náhlá změna slavného přemyslovského jména Václav. Kult svatého Václava měl tehdy v Čechách obrovskou váhu na francouzské Karel. Jak už jsme naznačili, možná politický trik krále Jana, který chce svého nebezpečného syna zdiskreditovat v očích českých nacionalistů. Nebo šlo jen o spontánní reakci milujícího francouzského poručníka a kmotra? A co ten rychlý a podivný sňatek? Dispens se odchyluje od běžného formuláře, takže z formálního hlediska dispenzí, pardon, jestli jsem nepřeskočil stránečku, nepřeskočil. Tak můžeme dál. Dispens se odchyluje od běžného formuláře, takže z formálního hlediska ani dispensí v pravém slova smyslu není, komentuje neobvyklý akt i excelentní znalec Karlova a Blančina společného života, historik František Kafka. Je z toho zřejmé, že papež, zejména tak rigorózní právník, jakým byl Jan 22., si byl plně vědom povážlivosti svého souhlasu ke sňatku, byť symbolickému v sotva dosaženém sedmiletí, kdy se povolovalo jedině zasnoubení. Papežovi rozpaky jsou zjevně z toho, že otázku věku raději vůbec pominul a uplatnil jen požadavek dosažení sedmiletí posunutím data. Protože sňatek se tak dostal do doby, kdy bylo konání svateb zakázáno, udělil k tomu výjimku. Mnozí historikové se tak dodnes domnívají, že musel být papež ke sňatku českého kralevice Václava s francouzskou princeznou Blankou donucen. A to opravdu výjimečným nátlakem. Ptáte se proč? Existuje několik teorií, jejichž vysvětlení spojené se složitou dynastickou politikou tehdejšího evropských šlechtických špiček by přesáhlo rámec této knihy. Navíc jde stejně jen o pouhé teorie, takže se i pro tentokrát spokojíme s lakonickým úlevným prohlášením. Nevíme jistě. Stačí nám nicméně, co víme určitě, že onen akt umožnil legalizovat pobyt mladičkého prince na francouzském dvoře a že je tu ženat. Jistý je bezesporu i zmíněný fakt, že český král Jan tímto způsobem elegantně a nadlouho odsunul nedospělého, leč nebezpečného politického soka mimo dosah potenciálních šlechtických spiklenců země české. Dáme si písničku, myslím si, že nastal čas, tak pojďme si zahrát. Já myslím, že tato písnička se přesně hodí, to je ona.
Když jdou na mužskýho léta, což se může stát i nám, když se čáry v jeho tváři podobají roklinám, když má duši hodně popsanou, jen torza lásek zůstanou a jeho řeka míří k mořským písčinám. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta, nebaví ho věčně cval. Chce žít krokem někde za scénou, mít svoji tornu zasněnou, ať svěžejší to táhnou dál. Takhle otevřít si knížku s jednou rukou za hlavou, usnout lehkou línou únavou. Zajít ke starýmu křížku, cestou sladce loudavou a žít zábavou, jen zábavou. Jenže když si splní přání a má ticho čas a klid a mohl by si bezstarostně žít, pak je nesvůj, něco schání, asi to, čím doteď žil, než si najde cíl, zas najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star a sláv. Když jdou na mužskýho léta a když se tu dlouho rval, když jdou na mužskýho léta a moc mu už nejde cval, stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne.
No, nebylo jednoduché být tedy šlechticem, jak tak na to koukám, protože ta představa toho nesoukromí při tak třeba důležité záležitosti, takové jedné z prvních státnických povinností, no, hned po svatbě tedy, nebo ještě dokonce v době svatby, tak to si myslím, že to byl asi úkol docela velmi těžký. Záleží, jaký vztah byl k těm pozorovatelům. No, rozhodně tam asi někteří nevnášeli zrovna pohodu a klídek. Možná, že tady někde se narodila taková ta, kdybych to řekl, ta klička těch žen, které předstírají orgasmus. Protože možná, že časem už se neskoumalo to prostěradlo a prostě se dalo jenom na to, co bylo slyšet. No a tam se zcela bezpečně možná zrodil v hlavách obou aktérů, že je dobré některé věci předstírat. Kdo ví? No, kdo chce být šálen, necht je šálen. Pojďme tedy se znovu začíst. Víme toho opravdu málo o záhadné první svatbě budoucího otce vlasti Karla IV. Skutečnost, že se zachovalo tak málo informací, svědčí o tom, že svatba proběhla v chvatu a zřejmě jí tehdy nebyla přikládána zásadní váha. A navíc lecos tu právně nehrálo. Takže loajální kronikáři o ní taktně pomlčí. Žádné bližší podrobnosti, kdo byl přítomen, ani co všechno bylo v té souvislosti dále smluveno, neznáme. Píše jindy skvěle informovaný Kafka. Zcela náhodně se dozvídáme, že francouzský král daroval nevěstě drahocenný pás, že Blanka byla v zápětí odeslána ke svým rodičům. Václav zůstal nadále v Paříži v péči králově. No, ale to už víme. Nicméně, samo o sobě je i tohle podivné, neboť v té době bylo přece zvykem nezletilé nevěsty odvážet, naopak, na královský dvůr svého snoubence čichotě. Přece, aby si zvykli na nové prostředí a byli vychovávány v duchu národa, země a dvora, kde mají v budoucnu spoluvládnout, být první dámou. Jenže pomineme-li Janovu obavu z nedospělého soka, on tehdy žádný regulérní pražský dvůr neexistoval. Snad i proto Blanka zůstala u svých rodičů a Václav na královském dvoře francouzském, kde se mu ovšem dostává excelentního vzdělání. Ano, a právě tohle je ten největší klad Janova odtažitého rozhodnutí. Profesor Kafka má však jasno, ještě z jiného úhlu pohledu. Důvod, proč Blanka neodcestovala do Prahy, je celkem na snadě. A k dobré pověsti Janova království jistě nesloužil. Vzpomeňme si na výrok Karlova tchána Karla z Valois. Lidé oné vlasti nemají dobré mravy. Ale to zde již také několikrát zaznělo. Pravdou je, že zatímco Jan Lucemburský už v té době provádí dobrodružnou evropskou politiku a je tudíž většinou na cestách, královna Eliška Přemyslovna, matka prince Václava, pozdějšího Karla IV., teď žije v ústraní. V Praze se příliš nezdržuje. Žádný stálý český královský dvůr tak prostě není. Dokonce samotný Pražský hrad, původní královská rezidence, zůstává po ničivém požáru v rozvalinách, kde je tu k dispozici pouze královské bydlení v městských domech Staré Prahy. Z nich se zachovala například budova u zvonu na Staroměstském náměstí jen jako nezbytné provizorium. Nicméně nejvýznamnější roli tu jistě hraje fakt, že poněkud dynasticky zakomplexovaný král Jan se i nadále bojí, že čeští šlechtici ho za královice vymění. Proto Václav, později tedy Karel, zůstává dlouhodobě ve vzdělané Francii, což má na něj nesmírně pozitivní vliv, neboť se zde naučí dvorským mravům, filozofii, literatuře a politice, proniká i do tajů ekonomických. Brzy také skvěle vládne čtyřmi jazyky, francouzským, italským, německým a latinským. V těchto řečech umí nejen číst a psát, ale rozumí jim a umí se v nich vyjadřovat, je později zaznamenáno v kronice z Braslavské. Potvrzuje to i Karel ve svém životopisu. Pokud se týká jeho manželky Blanche, o jejím vzdělání nic bližšího nevíme. Víme však jistě, že když dne 12. června roku 1334 v čele svého průvodu slavně vstupuje Blanka z Valois do Prahy, zatím ještě neumí ani slovo česky, mluví jen francouzsky, leč právě milující Karel, který zde před jejím příjezdem nechal strosek Pražského hradu vybudovat důstojné sídlo, jí rozumí. Těšil se na ní. Po vyčerpávajícím období svých erotických excesů za italských bojů a divokých oslav vítězství v letech 31 až 1333 po boku bohemského otce Jana a tady v Praze k Blance znovu zahoří láskou. Ostatně není divu, po více než 3 letech absolutního odloučení, i když právě proto je přesycen povrchních vztahů, si užíval ženských vnad plnými doušky, prokazatelně tedy v italských městech. Tady mám k tomu jednu poznámku. Tady vidíme trošku ten odklon od některých jiných informací, protože známe přeci ten příběh Karla, který přijel do Itálie a byla mu otrávena družina a tak se stal zbožným. Proto tady zrovna hovořit o tom, že si tam po boku bohemského otce Jana užíval, je trošku nesmyslné. Také proto, že Jan ho víceméně držel od sebe, jak se tu tedy údajně píše, ale my spíš víme, že to byl právě plán, aby ho v Čechách, nezlikvidovali, protože i ta informace, že byl na Křivoklátě, my máme přece informaci, že byl vězněn spolu se svojí matkou na Lokti. Takže trošku tady je vidět, že pan autor čerpal z těch, no, těch přepisovaných věcí. Takže trošku bych to tady bral s nadhledem. Ani Blanka se po svém, bohužel někdy až únavném, dobrém zvyku momentálně od manžela a prince z pohádky je přece zamilovaná, nehne ani na krok. Na uvítanou pro ní Karel uspořádá mnoha denní slavnosti, během nichž se on, jeho žena i Pražané, utápí v radovánkách a nejrůznějších rozkoších, jež však už kronikáři nijak blíže nespecifikují. Praha již déle než 30 let nepoznala lesk dvorského dění. To za starých časů. Za časů krále Václava II. Vzpomínali dlouho jen stárnoucí pamětníci. Najednou to bylo opět zde. Uvolněné a hlavně moderní, dvorské mravy a zejména tak velmi transparentní šaty urozených Francouzů a Lucemburčanů okamžitě rozvíří usedlé názory pražského patriciátu a jistě i méně movitějších. Těch pár kverulantů, co nechybí v žádné době, se pevněji upne ve svých dlouhých, eroticky sterilních pláštích, zatímco drtivá většina pokrokových měšťanů a hlavně měštek, ale i šlechticů a šlechtičen královského dvora baží po nových, eroticky odvážných oděvech. Kde jaký měšťan, mnohý zemský šlechtic, chce teď nosit novou módu. Muži začínají oblékat pestrobarevné přilehavé nohavice, zvýrazňující jejich mužství, ale i frívolnost. Špičky jejich bot se falicky tyčí vzhůru. Dosud upjaté dlouhé hábity jsou vystřídány kratičkými kabátci s vycpávkami stažené v pase k nerozdýchání. Ale pozor, mají v oblékání velký vzor, vždyť takhle chodí i sám mladičký panovník. Krejčovské dílny jsou zavaleny objednávkami. A co teprve ženy, kterým nově koncipované šaty náhle zvýrazňují dříve asketicky ukrytou postavu, odhalují cukrové lodkýtky, ale i ramínka a především žádoucí ňadra. Tento mohutný vliv Blančina francouzského doprovodu má však i druhou stránku mince. Panovnická markrabicí dvojice je každopádně konfrontována se zcela ambivalentním vztahem české i německé šlechty k francouzskému doprovodu manželky svého přijatelného a hlavně nadějného přemyslovského krále, nyní tedy v roli zastupitelské. Na jednu stranu jsou všichni šlechta, měšťané i lid, fascinovaní francouzskou výjimečností po stránce designu odívání, účesů i moderních názorů. Na druhou stranu tu zjevně převažuje typicky česká nacionalistická obava, že by ta neobyčejná cizácká sebranka mohla mít časem navrch, aby náhodou nevytlačila český živel z Karlova okolí. Blanka je nakonec těmito politickými okolnostmi donucena svůj veselý francouzský doprovod propustit, odeslat do Francie. Zůstává tu sama, obklopena cizími lidmi a oproti mazlivé francouzštině podivně tvrdou nepřátelskou řečí, byť Češi mají tuhle půvabnou, neagresivní bledničkovou princeznu a manželku svého přemyslovského vládce Václava Karla docela rádi. Pro ní je však nové prostředí cizí a snad i přes nejrůznější návyky takovým zůstane. O to více se upne na manžela, ale on je zvyklý na svobodu. Láska milující Blanche ho těší, leč nesmí být mlýnským kamenem na krku, jak říkají někteří podaní. Ale to právě opuštěná a zejména na něm závislá Blanka umí být. A co teprve, až se do paláce vrátí nevypočítatelný tchán. Král Jan se však zatím ještě do Prahy nechystá. V časech Blančina prvotního pobytu v Čechách se má příliš dobře ve Francii. Dobře na to, aby se vracel do nějakých nudných a navrch nepřátelských Čech. Jeho přítel a současně příbuzný francouzský král Filip VI. Totiž Janovi před časem v únoru roku 1328 za uznání jeho regentství jako nástupnický post na krále Francie věnoval překrásný palác Nestlé se skvostnou zahradou. Stojí nedaleko Louvru mezi branami Saint-Honoré a Montmartre. A navíc se Filip nyní rozhodl, že toho neukojitelného prostopášníka připoutá blíže ke svému dvoru, jak jinak než ženou. Koncem roku 1334 Janovi, tomu velmistrovi v politických svatbách, sám nabídne výhodný sňatek se svojí královskou sestřenkou, mimochodem velice atraktivní, Beatricí z Bourbonu. Tahle teprve 19-letá dívka je navíc už také vdova, což Janovi nevadí. Naopak, nejde aspoň sám zkušený harcovník v dámských ložnicích celé Evropy do nějakého panenského dobrodružství. Princezna Beatrice ví své a hlavně v manželském loži má co nabídnout. Ostatně myslím, že král Jan si ji určitě předem patřičně vyzkoušel. Absurdní však je, že sňatek byl před oběma českými princi, Karlem i Janem Jindřichem, do poslední chvíle utajen. Tak velmi se Jan obával moci a politikaření svých synů. Proč? Tak na to známe odpověď. Zcela zásadním ustanovením svatební smlouvy mezi Janem a Beatricí totiž bude, že potomci vzešlí z tohoto svazku se stanou dědici Lucemburska. Tak to se Janovým přemyslovským synkům docela jistě nemůže líbit. Ale zpět do Prahy, kde tedy markraběti pod obrovským tlakem domácích kverulantů nakonec nezbylo, je to už nyní dobrý politik, než celou Blančinu družinu, dokonce dle dochovaných záznamů víme, že za náklady 2000 hřiven odeslat zpět domů do sladké Francie. A dost výmluvné dokreslení narůstající nechuti k cizincům u české šlechty komentuje jízlivě Plůdek, který poněkud nevhodně srovnává nesrovnatelné. Podobně museli opustit úřady i němečtí družiníci krále Jana v roce 1315 a Jan musel splnit řadu svazujících českých podmínek a tak dále. Tady ale pozor, jeho syn Karel má nyní poněkud jiné postavení než odmítaný Jan. V zásadě tedy nic nemusel, on jen pragmaticky pochopil, co je politicky žádoucí a reagoval formou aktuálně nejvhodnějšího rozhodnutí. A tím bylo odeslat Francouze a nedráždit hysterické Čechy. Svoje Čechy. Tímto ústupkem si je samozřejmě získal a byl na tahu. Však nějakou dobu nicméně Francouzi přece jen pobyli. Nejrůznější rytířské vztahy mezi českými a francouzskými dvořany obojího pohlaví jsou již nepochybně navázány. A to je zase jen ku prospěchu věci. I tohle prozíravý Karel ví. Zejména do budoucna, kdy se oba dvory mají intenzivně stýkat a navzájem podporovat. Nicméně Blanka se tedy napříště na Karlovo výslovné přání obklopuje domácími dvořany. Snad i proto se poměrně rychle naučila obstojně česky. Zatímco takový Kupka se kloní k názoru, že Blančí se špatně učila cizím řečem, poněkud jiný náhled má historik Kafka, podle něhož Blanka zvládla češtinu poměrně obstojně. I ten ovšem míní. Sotva lze pochybovat, že manželé spolu mluvili až do smrti francouzsky, tedy rodnou řeči Lucemburků. Navíc přece víme, že úředním jazykem byla i na pražském dvoře němčina. Jistěže nejlepším učitelem, a to nejen češtiny, je Blance zpočátku zamilovaný manžel Karel, jenž využívá i těch nejintimnějších situací, za nichž mazlivá francouzská slovíčka překládá do češtiny. Se svojí ženou zpočátku tráví hodně času a divíte se mu? Blanka nyní prožívá vrchol svého ženského půvabu. Jak je spanilá, co je nám to však platné? Je bohužel smutným faktem, že její přesná podoba se nám nedochovala. Ve formě sochy ani obrazu, neboť ty, co známe, například na slavném triforiu pražského chrámu svatého Víta, jsou nábožensky či jinak stylizované. Její konkrétní portrét si tak můžeme jen domýšlet. Mám však k dispozici alespoň jakési vodítko, sporadický, leč působivý popis. Sličným zjevem a krásou svou se zajisté zalíbila v očích všech. Píše se ve Zbraslavské kronice. Přijela tak milá, tak klidná, tak rozumná, plavovlasá a bledolící jako vždy. Její oči vpily se do mých dlouhým, toužebným pohledem, vypráví fascinovaně Kupkův literární Karel. Každopádně pak pokračuje dobově. Měla na sobě překrásný tmavorudý šat a celé poselství bylo vyšňořeno nevídaně. Pražané mohli na tom zlatě, na brokátech a krajkách, na úzkých nohavicích mužů a na závojích žen oči nechat. Od té doby se začalo v Praze chodit po francouzsku. Mimochodem, historicky vzdělaný literát Kupka také s gustem připomíná, že s Blankou přijíždí do Prahy i Karlův starý přítel a někdejší kumpán Lancelot de Nevers, jenž se okamžitě zamiluje do tří žen jeho dvora a navíc ještě jedné krčmářky na břehu Vltavy, která ho prý nakonec doslova uhranula. Pan de Nevers odjížděl od svojí krčmářky až na podzim. Na rozdíl od ostatních členů Blančina dvora, vypráví dále Kupkův Karel IV. U mne se stavěl jen zřídka, ale když se loučil, řekl mi, že tu ztratil své srdce nejméně 10krát. I takový jsou Karlovi přátelé, i taková je tehdejší Praha. Zamilovaní královští, či spíše oficiálně markraběcí, Karel zastupuje úřad markraběte Moravského, manželé teď každopádně žijí v úspěšně vzkvětající Praze a zemi české vůbec. Její muž zvelebování teď Karel věnuje takové úsilí a lásku, navíc zpočátku v úžasné vzájemné harmonii. Vydrželo jim to po celé 2 roky. Blanka je šťastná. Neumí si už vůbec život bez Karla představit. Všechno je voňavé, rozkvetlé, krásné. Než na svůj opravený pražský hrad dorazí Karlův otec Jan Lucemburský spolu se svojí francouzskou novomanželkou Beatrix Burgundskou. Zpočátku to vypadá na Blančinu výhodu. Obě dámy jsou přece zpřízněny krví francouzských králů a mají stejný jazyk. Ale již brzy zafunguje ženská soupeřivost a žárlivost, vyvolaná zřejmě skutečností, že se na rozdíl od skromné Blanky není arrogantní a pyšná Beatrice českou šlechtou absolutně přijata. Podobně jako je odmítán král Jan. A tak brzy vzkypí Janův pověstný vztek. On a jeho žena jsou tu přece ti první a ne nějaké markrabátko. Důsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Karlova manželka Blanka je vypovězena na brněnský markraběcí hrad Špilberg, zatímco Karel se urazil a odjel, co potulný rytíř s několika přáteli na zapřenou relaxovat do světa. Což o to, Spielberg Blance zase tak nevadí, neboť v těch časech ještě tohle jméno nezavání děsivým přídechem pevnosti Vězení národů. I když oproti překrásným pražským palácům, je to víceméně nehostinný hrad. Tady jde zejména o princip. Nicméně Markra Bienka Blanka si už dříve dominantní moravský hrad Přemysl Otakara II. Zamilovala. Spolu s manželem zde prožili částečně svoje znovu obnovené líbánky, takže hrad nad Brnem, jeho okolí i družné Moravany mají oba rádi. Snad i proto odjíždí Blanka z Prahy skoro ráda, alespoň se zbaví většiného napětí a nikdy nekončících hádek. Jak už víme, Karel je v té době v terénu, leč manželku ani později nenásleduje. Ale po pořádku. Poprvé vyrazili Karel s Blankou na Moravu již v srpnu roku 1334, kdy navštívili Olomouc a Brno. Konkrétně pak ve funkci markrabiete moravského působí Karel na Špilberku v letech 1334 až 1349, leč na Špilberk zajíždí i v dobách, kdy už definitivně králuje v Praze. Proběhla zde i některá velmi důležitá jednání, zejména sjezd Lucemburků za účasti Karla IV. A Habsburků, Albrechta, Leopolda a Rudolfa spolu s uherským králem Ludvíkem. A nebylo to lecjaké zasedání, však je v té době Špilberk jedním z nejvýznamnějších zemských královských hradů. V Otově slovníku se dočítáme z pera V.J. Nováčka, že za panování Karlova držán v únoru roku 1364 v Brně na Špilberku památný sjezd s Ludvíkem, králem uherským a Rudolfem vévodou rakouským, na němž urovnány dosavadní neschody mezi těmito panovníky a dne 10. února uzavřena dědičná smlouva mezi korunou českou a vojvodami rakouskými na ten způsob, aby země české po vymření mužského i ženského potomstva císaře Karla a bratra jeho Jana Jindřicha připadly dědičně vojvodám rakouským a naopak, když by dříve vymřel dům král rakouský po meči i po přeslici, aby dědicem zemí rakouských byl král český. On si Karel i při svých dynastických ambicích mohl dovolit takto formulovanou smlouvu. Svoji potenci má již slušně ověřenou a jak objektivně víme, přestože konkrétně na syna čeká dlouhá léta, měl později řadu oficiálních potomků se svými čtyřmi ženami. Spielberg se každopádně nejvíce zapsal do života té první z nich, Blanky z Valois. Jsou tu přece spolu a milují se. Jedině láskou ke Karlovi umí Blanka opravdu žít. Vše ostatní je nicota. Právě na Moravě v zastoupení nepřítomného otce Karel dojednává i ryze politickou svatbu svojí 12-leté sestry Anny, do Prahy přijela z Paříže v únoru roku 1335. Je poslední volnou dcerou Jana Lucemburského, který pro ně vybral habsburského vévodu Otu. Ten je ovšem starší o 22 let než Anna. Místem svatebního veselí je moravské Znojmo, neboť Annino věno ve výši 10 000 hřiven je zajištěno právě v zástavě hradu a města Znojma. Onoho roku 1335 zde probíhá opravdu velkolepé rušné svatební veselí. Nastala všem radost a veliké veselí a tanec a tato bohatá hostina trvala 3 dny, jak píše dobový kronikář František Pražský. 3 dny a 3 noci se slavilo, tančilo a milovalo, co to jen šlo. Lecos je při takové kratochvíli dovoleno. Jsme na pohostinné Moravě, takže všem. Bylo hojně podáváno ze zásobáren pana Markrabího, kterýžto pán pak tam s převelikou slávou uspořádal turnaje a četné rytířské hry. Tohle bohemský Karel miluje, neboť zajisté on je tím Markrabím. Mimochodem, a co na to jeho lehce nedospělá, vzhledem k dobové etice však ano, 12-letá sestra. Svrchu jmenovaná Anna, posilněná zajisté milostí boží a poučena zajisté zkušeným bratrem, pak ukázala, že je rozumná, neboť ve svých činech projevila vážnost mravů a připravující se na svátost, manželství a tak dál. Dospívající princeznička má zpočátku z divokého 34-letého drsňáka o ty strach, ale dala si domluvit. Nicméně o to by nastal asi s nedospělou dívkou nějaký problém. Proč? Teprve až za několik dní po svatbě uzavřel totiž Karel jménem krále Jana s Otou kýženou smlouvu o majetkovém vypořádání. Proč? Jak už přece víme, ta se uzavírala až poté, došlo-li k naplnění sňatku tělesným stykem muže a ženy. V tomto případě přece jen poněkud dětské 12-leté Anny a dvojnásobně staršího divou se Oty. Těžko říci, jak s ní pak zacházel. Jisté však je, že Anna zemřela už 3 roky na to a ke všemu bezdětná. Zjevně tu cosi nefungovalo. A není-li erotika v pořádku, co vám budu povídat. Hedonický znojemský sňatek ovšem značně unavil Karlovu manželku Blanku, která je v té době již v 6. měsíci těhotenství. Dojemně starostlivý Karel ji proto brzy odváží na Královský hrad v Písku a potom na Křivoklát. Tahle panovníkova nepřehlednutelná a obecně nezvyklá slabost vůči milované ženě, tak potřebná pro něžně milující Blanche, vyvolá vlnu nejrůznějších klevet. Moravští pánové se radovali, že markrabě hlídá suchně svojí ženy. Nepokrytě ironizuje literární Karel IV. Ve skvělých karlštejnských vigiliích. Páně Kupkových. Jenom Karel ví, že tehdy měl zásadní důvod. Jeho žena se totiž porodu neskutečně obává. Blanka často v noci křičela ze sna zahánějíc příšery. Ona totiž, Blanči, se dítěte bála. Za nocí plakávala do dlaní, říkajíc, že umře, než se dítě narodí, že je nehezká a že ji nemiluji jako dřív. Nenáviděla své znetvořené tělo a nechtěla věřit, že se mi i tak líbí. Samotný porod prvního Karlova oficiálního dítěte přitom proběhl velice rychle a dobře. Snad i proto, že svojí rozčílené Blance Karel snesl doslova modré z nebe. V jaké formě? Blanka prý rodila, ale jistě to dnes neví nikdo, na hradě Křivoklátě. Chtěl jsem jí trošku zmírnit bolesti vzpomínkou na slavíky v Durbuji, vysvětluje Kupkův Karel. Přikázal jsem tedy, aby čihaři schytali tehdy v širém okolí nejlepší pěvce a osídlili jimi keře, jimiž zarůstala cesta, již vede z hradu přímo do údolí. V květnu lze slavíky stěhovat. V květnu zpívají nejkrásněji. Zázrakem se slavíci usadili u stezky a klokotali druh po druhu a dokonce sborem, když Blanči rodila. Porod byl tak lehký a krátký, že se zkušené ženy divily. Dodnes se této lokalitě říká slavičí stezka. Moc hezká pohádka, jenže podle striktního historika Kafky to všecko bylo jinak. Tak to si přečteme potom po písničce a my si teďka zahrajeme nějakou pěknou, no tak když pěknou, tak něco dobového, ne? Tak když dobového, no tak ne, jakože z té doby, ale tak o té době spíš. Olga Lounová.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví. Pro víru riskovat, vládnout, chránit a ostatní ctít. Co bude milovat svoji zem, bude znát vlastní cenu.
bude slavný hrdinu odrazem, taky šperkem pro svoji ženu. A pravej chlapů je dneska málo, pravej citů snad ještě míň, tak stávej prachu, ty otevři se skálo, dravej plná spí blanická síň. Stávej, stávej, už času nám to zrálo, selví krví a s hrdostí čiň. Stávej, stávej, aby zlo tu nevyhrálo, bojovným duchům zas na cestu kyň.
No jo, je to tak. No, jenom tak přemýšlím o tom, jak vlastně ty vzdálenosti překonávaly. Ono se to jeví jako do Písku a z Brna a Praha. Vemte si, dneska máme D1, pořádně nadáváme, ale oni jezdili na koních nebo kočárem, tak to třeba, nevím, jak dlouho trvala cesta. To nedali najednou třeba z Prahy do Brna na jeden den. To bych řekl, že museli někde přespávat. Zajímavé. Tak o to byla královská města. Aby krále pohostila. Tak. Markrabí Karel prý svoji těhotnou Blanku odvezl z Písku do Prahy, kde s ní hodlal vyčkat až do okamžiku porodu. Jenomže mezitím zemřel právě 70-letý Jindřich Korutanský. Karlovi nezbylo nic jiného, než okamžitě odjet a vyřešit přímo na místě v Tyrolích zásadní státnické záležitosti. Tentokrát ovšem v zastoupení krále Jana, s tou dobou v Paříži upoután na lůžku po těžkém zranění v turnajovém klání, jak píše Kafka. To je ten hlavní důvod. Opravdu tam musím, lásko, loučí se Karel se zoufalou Blančí. Ty to zvládneš, brzy přijedu, těším se na syna. Co jsou jí platná, tahle těšínská jablíčka, té křehoučké, vystrašené princezně, ztracené v cizí zemi, s kulatým bříškem napjatým k prasknutí? Ale nebyl to syn. Svoji prvorozenou dceru Markétu, která přišla na svět 24. května 1335 a pojmenovali ji po lucemburské babičce, spatřil Karel až 7. června. Vrátil se prý do Prahy pro změnu, zase jen díky státnickým povinnostem. Copak zaskočil ho fakt, že milovaná Blanche není schopna porodit následníka, ale jen nějakou holku? Tehdy se přece dáno úrovni lékařských znalostí věřilo, že pokud se žena snaží, může mít syna. A pokud se jí narodí dcera, asi to se svým manželem a hlavně pak posláním zase tak dobře nemyslí. Možná si Karel hořce vzpomněl na některé své žijící italské levobočky syny. Možná také přes příliš vklouzl do evropského politického dění, které ho objektivně svazovalo. Jisté je, že doma u svojí paní bývá stále méně často. Blanka si pomalu začíná zvykat. No a právě měsíc po porodu dorazí král Jan do Prahy. Podobně jako před časem Blanku, také novou Janovu manželku Beatrici doprovází početný průvod, když dne 2. ledna 1336 vyjíždí do pražských bran. Tehdy navíc vyšlo jí okázale naproti všechno pražské duchovenstvo a přivítalo ji s příslušnou úctivostí. Čteme dobový záznam v kronice z Braslavské. Dokonce i král Jan je evidentně potěšen, neboť se v náručí svojí ženy zdrží, vzhledem ke svojí těkavé povaze, nezvykle dlouho. Po jejím příchodu zůstal s ní král Jan skoro 2 měsíce v Praze. Zbraslavský kronikář však už nepíše o tom, že během oné doby intenzivně pracovali na potomkovi, jenž se opravdu ani ne do roka narodil. Záhy však nestál Jan Lucemburský na baživ se krásné manželky a s tím, že, co vykonati měl, již vykonal, svoji ženu zanechává v péči Pražanů, určiv jí pro potěšení markrabienku Blanku, která ostatně už dříve, než vstoupila pražskými branami do obecného dění, jí vyjela naproti až do Chebu a tam s ní nerozlučně bydlila. Zpočátku se tedy zdálo být vše v naprostém pořádku. Blanka tak toužila po společnici z domova, neboť obě sestřenice, 20letá Blanka a její teď o 2 roky mladší nevlastní matka a tchýně, fungují zpočátku v naprosté shodě. Ona totiž arrogantní Beatrice umí jen francouzsky a tak se tu moc nedomluví. Česky se odmítá učit a co je horší, svým českým poddaným, ať již na jakémkoliv společenském postu, dává najevo arrogantní přezíravost. Je pyšná a všichni přece víme, jak se pýcha obvykle snoubí s hloupostí. Češi vědí, že oproti jejich Blanche je tahle odpudivá kráska z úplně jiného těsta. Pochopí to záhy i Blanche a zase je sama. Její manžel, markrabí Karel, se uvítacího ceremoniálu královny Beatrice prokazatelně nezúčastnil. Chtěl tak dát veřejně najevo nesouhlas s tímto sňatkem svého otce? Tady se možná uvolnila lavina. Takový výklad však není pravděpodobný, oponuje Kafka. Proč? Trávil prý tehdejší Vánoce v Korutanech s uvedeným významným politickým cílem. No, řekněme, ale proč tedy Jan nakonec vyhnal Blanku z Prahy? Karlovým odjezdem se změnilo Blančino společenské postavení, vysvětluje Kafka. Ať se k ní král Jan nepochybně choval vždy rytířsky, notorická zadluženost ho nutila šetřit, třeba že mu to jistě nebylo příjemné. Náklady na vydržování 3 dvorů, králova, Beatričina a Blančina, byly jistě dosti značné a můžeme se oprávněně domnívat, že šetřit se mělo především na dvoře markrabienčině. Zpočátku alespoň tak, že jí zřejmě přestěhoval z hradu, jako by zapomněl, že právě přičinlivý synek Karel ho dal obrovskými náklady opravit, do městského domu u Zvonu na pražském staroměstském náměstí. Tohle sice nikdy nebylo objektivně doloženo, ale vycházejme z logiky věci. Proč by v té době dostal dům nový přepichový háv ve francouzském stylu? Také je ale možné, že tam chtěla přesídlit rozmazlená Beatrice, které připadal pobyt na tehdy odlehlém pražském hradě jako vyhnanství. Ve městě mohla být v centru dění, ale těžko se ke Zvonu vystěhuje po Blančině odjezdu do brněnského vyhnanství, neboť to už Beatrice v Praze není. Ale o tom dále. V Evropě žádaný král Jan každopádně odjíždí v únoru roku 1336 sbírat vojsko proti rakouským vévodům a když k bitvě nakonec nedojde, spojí se s Karlem. Společně vyrážejí pomoci německým rytířům při křižáckém tažení na Litvu. Jenomže, jak se nikdy neschodli, tady si obzvláště vjedou do vlasů otec a syn. Navíc zde markrabí Karel onemocní jakousi podivnou vředovou chorobou, nikdy nebyla přesně pojmenována, z níž se léčí v Königsbergu, čili královci, který kdysi založil sám jeho prapředek Přemysl Otakar II. Ale není to jen on, kdo fyzicky trpí. Karlův prchlivý královský otec Jan je na tom neskonale hůř. Snad díky zelenému zákalu, který se zhoršil v sichravém počasí, provázejícím tohle neblahé zimní tažení, náhle Jan Lucemburský zcela oslepne na levé oko. No a když si k tomu připočítáme fakt, že na pravé oko nikdy pořádně neviděl, bude nám duševní rozpoložení prchlivého krále hned zřejmější. Tehdy se prý rozlítil na svého osobního lékaře, který mu nedokázal pomoci tak mocně, že dal chudáka medikuse zašít do režného pytle a utopit v blízké Odře. No to se mně začíná líbit. Já si myslím, že to je dobrá zvyklost s takzvanými lékaři, kteří léčí, ale neuzdravují. Tak to si myslím, že bychom měli docela našlapáno v těch našich řekách. Pro člověka Janova neurotického typu, zvyklého být neustále v pohybu a užívat života, co to dá, je slepota být zatím neúplná totální osobní tragédií. A to je mu v té době pouhých 41 let. Co na tom, že zoufale ironizuje. Krásné tělo ženy nahmatám i po slepu. Navíc se hrozící slepotou posílí Janova přetrvávající obava, že jeho okolí zneužije jakoukoliv projevenou slabost svého nemilovaného krále. A nejhorší je, že nebezpečně přetrvává dávný archetyp. Nejvíce se Jan Lucemburský bojí svého syna Karla. Ten se spolu s otcem do Prahy vrací 4. dubna 1337, leč logicky k oběma manželkám přijíždějí v opravdu nevalném vzájemném duševním rozpoložení. Ani Blanka tentokrát Karlovi není žádnou útěchou, jeho city zjevně ochladly. A tak se Karel nezdrží ani měsíc. Prchá ke svému bratrovi Janu Jindřichovi do Tyrol. Jaké pocity z toho měla často opouštěná Blanka z Valois, nevíme. Přemýšlí historik Jaroslav Čechura. Jisto je, že Karel na cestách zůstal po dobu delší než půl roku. My to ale víme. Opuštěnou markrabienku nemůže utěšit ani dcerka, když tu není její pán a manžel. Čím více je pryč, tím zoufalejší bývá milovaná žena. A když přijede, místo aby se rozevřela náruč a plakala štěstím, ona vyčítá, jak trpí, jak je opuštěná, jak takhle nechce a nebude žít. Co pak si už nevzpomínáš na naše slavíky z Durbuys, vzliká Blanka hystericky. Jistě, že vzpomíná, ale to přece bylo všechno úplně jinak. Milující bytost se změnila v trpící, uplakanou, ano, a tím i ošklivou hysterku. Příliš brzy zapomněla na dobré vychování, Karel od Blanky prchá. A že to byl zase jednou divoký výlet. Jakmile se však Karel kdykoliv vrátil domů, Blanka se od něj nehnula ani na krok. Chtěla ho mít co nejvíc pro sebe. Vedla jí k tomu láska, zoufalá opuštěnost, či snad dokonce i žárlivost. Tihle dva dospívali spolu a odvykli si hrát obvyklé dynastické teátry na dobré vychování, byť občas by jí neškodilo. Jak míní racionálnější Karel. Nicméně žádný chlap, mám na mysli chlapa, tím méně bohemský Karel se svojí dobrodružnou povahou nemá rád, když mu žena dělá scény a přistřihuje křidelka. Ostatně vždyť na světě je tolik jiných dam a veselého dění. A co na to historik? S odstupem staletí vidíme docela jasně, že útěky do Tyrol jsou bezpečným barometrem vztahu k otci, míní Čechura. Tak i tento Karlův krok byl ve skutečnosti útěkem před ním. No a my teď už víme i to, že Karel prchá také od Blanky, leč všechno zlé bývá pro něco dobré. Jisté je, že Karlův racionálně vyhraněný vztah k žárlivému a prchlivému otci Janovi ho naučil veliké trpělivosti a moudrosti ve vzájemném jednání. Zpočátku tedy ze stavu podřízenosti, později už jistě s politickým nadhledem, Kralevic vždy dbal na to, aby jeho rozpory a spory s otcem nepřekročily navenek únosnou mez. Vzhledem k Janově příslovečně výbušné povaze, vycházející z poněkud jednoduššího intelektu, než jakým disponuje princ, to mnohdy nebylo snadné. Během onoho celoživotně podivného vztahu se svérázným tatínkem si Karel vypěstoval psychologický nadhled a schopnost manipulace až k jakési virtuózní dokonalosti. Míní i Čechura, což podle něj přineslo své ovoce v dalších letech politické a vládní činnosti. Doma v Praze ovšem osleplého krále Jana čeká další rána, která jen podpoří jeho chorobnou podezřívavost. Zdejší čeští a domestikovaní němečtí páni jeho dvora si stěžují na doprovodný francouzský dvůr Beatričin, jehož se tentokrát neodvážili z Prahy vyhnat. Ale hlavně jim vadí, královna je pyšná a ke všemu prý odmítla se, jak přezíravě, naučit česky. Jo, a taky dvorskému jazyku němčině. Namyšlená princezna Beatrice, které je české království oproti lesku Francie, příliš malé a chudé a špinavé, hovoří zásadně jen ve svojí mateřštině. Stejně jako její svita, kterou se tentokrát nikdo nedovolí vyhánět. Kritizovat to ano. Snad jediným pozitivním momentem je pro krále Jana informace, že v době jeho nepřítomnosti se mu z královnina Luna zrodil syn dne 25. února 1337 pražským biskupem Janem Zdražic pokřtěný jako Václav, tedy opět jménem českého světce a slavných přemyslovských panovníků. Ale je tu hned dvojí problém. Tak za prvé, nový princ každopádně není českou veřejností nikterak vítán, už vzhledem k jejich vztahu přivandrovalci Janovi a jeho cizácké manželce. Ostatně, mají rádi svého Karla, kdysi také Václava, jenž se hlásí k přemyslovské tradici a stará se o zemi, jak zbraslavský kronikář jízlivě poznamenal. Při narození toho chlapce se radovali nemnozí, protože tvrdili, že nevzešel z českého rodu. Ten Lucemburg stříknutý francouzskou krví. Co tenhle nový přivandrovalec, chudáček malý, pohledává na českém královském hradě? A za druhé, členové francouzského dvora tohle jméno ani neumějí vyslovit. Sama Beatrice je proto opět popuzena, jak s ní Jan manipuluje. Ani dítě si nesmí pojmenovat. Jak mu má teď říkat? Václav? Jak divně to leze z úst. Královna Beatrice se v Praze cítí stále hůř. A ke všemu ještě pořád nebyla korunována. A tak se teď z Janovy primární vůle s korunovací najednou spěchá. Udělala snad královnička tomuhle otrávenému Janovi nějakou divokou francouzskou scénu? Tak to je na bílé dni. Poloslepý, nemocný a stále nevrlejší Lucemburg chce mít doma klid. Korunovace královny proběhla 18. května 1337 v bazilice svatého Víta a svojí trapností se zapsala černým písmem do české historie. Vše bylo sešité horkou jehlou, ani stopa po žádaném královském lesku. Dokonce ani královská koruna pro Beatrice není k dispozici. No zkrátka, ostuda evropského formátu. Prostě nic se nemá uspěchat a už vůbec neodfláknout. Zejména, když právě tohle se zákonitě obrátí proti králi, nekráli, přivandrovalci Janu Lucemburskému. Tohle tedy podcenil. Podle kronikáře během obřadu v katedrále král Jan stál tam bez koruny, což lze snadno vysvětlit tím, že žádná prostě nebyla k dispozici, tedy nová, věčně zadlužený Jan na ní neměl peníze, koruna pro novou královnu. No a tak jí půjčil svoji, což by mohlo být úžasným bohemským gestem aristokratického miliardáře. Jenomže tím právě Jan zrovna není, a to se ví. Po obřadu následovala velmi nudná a chudobná hostina. No, průšvih jak mraky. A logicky také do nebe volající ostuda, díky níž spočine posměch na ostře sledovaném pražském dvoře, neboť se to má takto. Každý tehdejší královský dvůr hostí vyslance všech významných rodů Evropy a ti musí referovat, donášet, udávat svým chlebodárcům u konkurenční monarchie. Je-li tedy obřad prost očekávaného lesku, svědčí to o špatné situaci, potažmo neschopnosti pořádajícího krále. A to je král Jan znám jako rozhazovačný floutek. No nic, musím trošku přitlačit na daních. Mručí Lucemburg, no a prodám pár hradů. Dobře, že je synek Karel vykoupil, od věřitelů uškríbl se. Kteří to byli? No, to už mi zjistí podkomoří. Oni si je rádi vezmou zpátky. Za těch pár tisícovek, co od nich potřebuju, abych se mohl znovu a se štítem vrátit do Evropy. Nicméně pyšná královna Beatrice, jeho Beatrice, uvyklá na pravý dvorský lesk, toho má akorát tak dost. Vadí jí ten poloslepý, vulgární a navíc hysterický manžel, jak jen v něm mohla někdy vidět krásného, bohatého a duchaplného rytíře, sen všech princezen, tady doma opovrhovaný král, co smrdí stříbrňákem. Královně vadí také xenofobní, neúctivé a jedovaté chování poddaných. A hlavně, bože, ta nuda. Je trošku jednoduchá, co si budeme povídat. A je tu střih. 2 týdny po své korunovaci opouští nová česká královna Beatrice Prahu, aby se sem už nikdy nevrátila. Zatímco feministky a tímhle směrem orientovaní historikové či kronikáři přísahají na Beatričinu svobodnou vůli, vyznavači silné mužské ruky zase obhajují tvrzení, že to Jan a nikdo jiný ji vyhnal a nechal navždy odsunout do Lucemburska. Osobně se domnívám, že pravda bude tentokrát někde uprostřed. Souhlasím s názorem profesora Kafky, že alespoň v první fázi odešla znechucená Beatrice sama. Proč? Přece tu nechala v péči chův i plod svého neplodného panování malého Václava. Teprve později jí ho přivezli do Lucemburka, kam ji mezi tím Jan direktivně vypověděl. Však v Praze už nikdo nechtěl ani jednoho z nich. Z odchodu této královny se všechen lid více raduje, než se radoval z její přítomnosti, píše zbraslavský kronikář. Neboť všichni obyvatelé více přejí štěstí mrkraběnce Blance než královně. Alespoň v něčem si může být opuštěná Blanka jistá, ale stejně je přesvědčena, že ji Pražané a Češi takzvaně milují jen díky tomu, že je ženou jejich milovaného přemyslovského krále. Tak zase nic. Navíc právě tento obecný názor povyšování Blanky nad Beatrice a Karla nad něj je poslední kapkou do již, tak jako tak, vrchovaté číše Janova hněvu. Vzteká se na osud, na Boha, na ty spupné a nepříjemné Čechy, ale hlavně nejlepší pomsta je vždy sladká, a to na nejzranitelnějším článku řetězu. Vzteky bez sebe, sám bez ženy, odesílá teď bezodkladně markrabinku Blanku i s dcerou Markétkou do zmíněného vyhnanství na vzdálený moravský či brněnský hrad Špilberg. Také Karel dostane svoji dávku. Rozčílený tatík Jan mu odebírá veškerou výkonnou moc. A ke všemu markrabí Karel vidí, jak otec znovu devastuje jeho započaté dílo, zvelebující dědictví přemyslovských předků po nyní již zemřelé matce Elišce. Jak stejně jako kdysi zastavuje jim snažně vykoupené hrady, jak ignorantský otec Jan vysává a plundruje zemi, jen aby si mohl do světa odvést co nejvíce stříbrňáků. Uražený Karel trucuje. Mohl by se stáhnout do brněnského azylu, ale neudělá to. My už víme proč. Markrabí Karel, který však již není markrabím fakticky, potomek slavných českých přemyslovských králů, který teď doma nesmí nic, odjíždí na velice své rázný výlet. Chování 21-letého markrabite v exilu budí u historika rozpaky, krčí rameny Karlův životopisec z nejzasvěcenějších František Kafka. Místo pragmatického vladaře, jak jsme jej zatím poznali, stojí před námi nezodpovědný dobrodruh, nevyhýbající se nejnebezpečnějším situacím a hře se smrtí. Jako jakýsi bludný rytíř v přestrojení putuje s hrstkou věrných, jako by v něm uvolnění pout. S rodnou zemí probudilo po otci i dědovi zděděnou neklidnou krev. No tak si pojďme zase nějakou zahrát. Pojďme. To si myslím, že by nám mohlo zvednout trošku náladu.
Stojím v dešti, v očích pláč. Mé neštěstí, jméno láska má. život klížím, nemám pevný bod. Pode mnou propast temná, není přes ní most. Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, má-li být po tvém. Blázen zdá mou vinou, tím vším je láska má. Hvězdy blednou, vstává dům, já tu smutně stojím za vzor básníkům. Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, má-li být po tvém. Kdo se blázen zdá mou vinou, tím vším je láska má. Marně bloumám, marně sním, marně prosím ráno, které k tobě smí. Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, má-li být po tvém. Jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, jsem prý blázen jen, má-li být po tvém.
Zatímco opuštěná Blanka, někdy snad Karlova můza, přežívá v chudobě a jen s nejnutnějším služebnictvem na studeném gotickém Špilberku, ani o tomhle se nám příliš informací nezachovalo, její manžílek dává převelice horké krvi protékat svými divokými žilami. Vyvalte sudy, nejlepší víno na stůl, víno, ženy, zpěv, říčí nadšená družina v čele s Karlem, Buškem z Vilhartic a několika dalšími výtržníky, rytíři. Vyrazili směrem na jih, do oblíbených, teplých a roztomile prostopášních krajů, jež mladý markrabě tak miluje. Baví se nezřízeně, pán chce zapomenout. A bylo to hodně nekompromisní, však ani o tomto období se Karel ve svém zralém životopise Vita Karoli sepsaném v dospělém věku, snad v roce 1354, nijak zvláště nerozepisuje, tedy ve smyslu prožitků ryze osobních. Označil ho prostě paušálně jako dobrodružství. Jen ten, kdo pochopil vášnivou rodovou krev Přemyslovců a Lucemburků, ve spojení s Karlovým mládím a divokou živočišností, tak běžnou v těchto dobách, jeho i doprovodné tlupy mladých kumpánů, má fantazii a umí číst mezi řádky, Jen ten si může dát patřičný obsah lakonickému Karlovu zhrnutí. To je ovšem na samotný román. Něco málo jsem o tom napsal ve svém svatém erotikovi Poznámka autora. Následuje totiž celá řada slavných vítězství, díky nimž je Karel posléze jmenován svrchovaným pánem některých italských měst. Například totální vyhladovění obleženého Felteru, kteréhož není schopen jinak dobít. Karel je ve svém živlu, s divokým leskem v oku bojuje, zabíjí, dobývá, vítězí a plení, jak s oblibou opakovaně zdůrazňuje Vita Karoli, jako třeba silně jsme poplenili hrabství a území milánské a řadu dalších. Tento dobrodruh každým coulem, tak nepodobný zjednodušujícím osvíceneckým stylizacím dohodného a přemýšlivého otce národa, tehdy zajisté přitom nemohl být oděn v roucho splývavé a dlouhé, ale ani ve švihátském krátkém kabátci a nohavicemi úzkými ve špičatých střevících vězícími. Jak správně podotýká Prudek. Byl to rytíř v brnění, s přilbící na hlavě a s řinčivým mečem po boku, s ostruhami na jezdeckých škorních. To je pravý a pravdivý pohled na tohoto feudála v prvních letech spoluvladařství a vstupu na evropské mocenské kolbiště. A Blanka? Pravda, zaseklo se mu náhle po Blance. Poslední dobou je s ní, stejně jako s některými českými důvěrníky, v neustálém písemném styku. Jeho kurýři jezdí pravidelně nejen do Prahy, ale i na Špilberg. A tak se díky nespoutanému romantickému trucvýletu, na němž se do sytosti vyřádil, a to po všech stránkách, Karlova duše obloukem vrací do dávno zapomenutých krajin lásky, v nichž opět nalézá chtivý, žádostivý a jako vždy žádoucí svoji ztracenou manželku i milenku Blanku, s níž nyní už zase udržuje láskyplnou konverzaci. Už brzy ji navštíví. I hned, jakmile se uražený markrabě Karel dozví, že jeho otec odjel ze země, a rozhodne se vrátit. Ale tentokrát živočišného bohéma, zdaleka neženou jen povinnosti. Kde pak do Prahy? Bude to z Itálie rovnou přes Brno, kam k veliké radosti jaksi permanentně zamilované Blanky přibyl do jejich komnat špilberských dne 19. listopadu 1337. Aby se zde pak po dlouhé dny a týdny opět intenzivně, jako kdysi, vášnivě oddávali jeden druhému. Jak jen jsem si kdysi ono láskyplné setkání špilberské vysnil v kůži svého svatého erotika Karla IV. Špilberku dosáhli jsme jedné noci bouřlivé a chladné, kdy okna horních komnat manželky naší půvabné Blanky dodály zářila teplem lásky a pohostinnosti. O, jak blažená náruč její jest, na niž my tak nemoudře jsme znovu zapomněli v ohnivých náručích panen a paní italských. Však metresy naše francouzské, co učili nás lásce a k manželství tak předobře připravili, věc takovou nám kladli na srdce. Vždy učte se dál, pane, otevřen osidlům lásky, neb jedině vy jako muž a šlechtic práva máte, plnými doušky užívati jí, což ale nepřísluší královnám vašim, jako nositelkám legitimních pokračovatelů dynastických. Ty v panenství zůstatí tělo své musí, a to až do návštěvy vaší zkušené. Pak jste to vy, pane, kdo na učití je lásce vybrán byl, povinen a poučen. Jak moudrá tato slova jsou, co blaží nás, leč muž a šlechtic, byť srdce nepokojné, toužící a nenasytné, stejně jako náruč svojí má, před ženu jedinou se vřítí v ní touží, ženu jedinou, ženu milující, svoji ženu milovanou a dokonalou, aby Boha bojně zákony lidské i boží tak mohli oba vykonávat. Jest taková v životě mém? Jen Blančí takovou jest, moje něžná Blanč. Myšlenky takové hlavou běží mi, když potemnělou chodbou špilberskou spěchám za láskou, ženou a touhou svou jedinou. Blanko, lásko, rozpinul jsem se v jejím obětí. Och, Karle drahý, šeptala jen v úžasu té noci přeslastné, noci všech nocí. Komnata její a naše vybavena jest bez nádhery a lesku, však skýtá vše, co jen milenci nejvýš zamilovaní žádati mohou. Sálavý oheň hoří v krbu kamenném, před ním skůží medvěda bílého ze zemí polárních milostné lože. A pak ještě škopek lázně horké a uherské víno rudé. Och, stejně rudé, jako rety její, o lásko, těla naše touhou zmučená, přisála se v hlubokém, nejhlubším a nejněžnějším obětí. Propadli jsme sladkým mrákotám milování. Vidím, Karle, že pobyt italský řadu novot vám v umění lásky přinesl. Pronesla záhy nepokrytě, ta. Jen láska jí omlouvá, miluje mne, ona žárlí, však ty jsi mojí jedinou, šeptám vzrušeně a moje slzy kajícně schrápí hruď její alabastrovou. Navždy, nezřeším už nikdy více. Zážitky mnohé i svá dávná vidění italská svěřil se mi neprodleně. Neumím a nechci lhát, moje paní, to panovníka nedůstojné jest a muže o rytířství obírá. Má paní, ďábel jenž stále hledá, koho by pohltil a nabízí lidem slasti, v nichž ukrývá žluč, když již dávno předtím jsme byli jím pokušeni, ale s pomocí boží milosti přece jsme zůstali nepřemoženi, sám nemoha ponukl lidi špatné a zkažené, aby i nás svedli z cesty pravé do osidel špatnosti a smilství, a tak svedení by vše od lidí zkažených, byli jsme zkaženi spolu se zkaženými. Och, Karle, zakryla oči svých zoufalství. Neumím a nechci lháti, leč i vidění měl jsem opakovaně a vnuknutí svatá. A proto věz. Již napříště smilstvo odhozeno jest z beder mých a srdce mé i náruč patří už navždy jediné. Jen to by lásko. Z krásných očí jejich spustily se proudy slz. Uvěřila v lásku a já též. O, jak klamná jsou něžná slova lásky, sublimující z rozmdýchaného athanoru milování. O, jak jsou prchavá. Jisté však je, že tihle dva teď znovu nalezli jeden druhého a byli šťastní. Až na věky? Ne, tohle bohužel není pohádka. To je život. A tak, byli šťastní alespoň až do samotného konce ledna příštího roku. Jistě, že má teď mladý markrabí a vlastně i nekorunovaný král země Karel celou řadu jiných starostí. Úplně jako první problém musí markrabí Karel vyřešit rodinou nečekaně tíživou finanční situaci. Odvíjí se samozřejmě i od ekonomiky země, vyloupené teď, co naplat, když král loupí legálně, opět tak důsledně, že ale darmo mluvit. Samotné důchody z markrabství jsou na dně a chudák Blanka dávno zastavila i veškeré svoje šperky, aby oproti Praze v relativně levnějším Brně mohla alespoň pro sebe a princeznu Markétku vydržovat malý dvůr. Nadarmo však Karel nestudoval na Sorbóně, ať se to příliš neví, Blančin kreativní manžel si hned leví rady, získává prostředky od moravských klášterů. Pak se opět naplno ujímá zástupné, leč suverénní vlády v Čechách, tentokrát na vlastní pěst, bez králova posvěcení. Cesta k moci se Karlovi opět otevřela, zdůrazňuje Kafka. Otec, zaneprázdněný říšskou politikou, neměl čas ani sílu tomu zabránit. Také jistě neměl zájem znovu vstupovat do půtek s vlastním synem, o jehož nesporných vojenských i vladařských schopnostech už se stačil přesvědčit. Je přece po mně, učešuje se alespoň ješitný Jan tichou samomluvou a nechá synka jednat. Ostatně musí, vždyť už dokonce i v pařížských dvorních kuolárech se o jeho ostudně paranoidním chování vůči vlastnímu synovi hovoří, a to jistě není dobře. Pomluvy mají povznášet kredit a nikoliv difamovat. Ví zcela jistě král Jan, uvyklý spíše na klevety typu komu zase nasadil parohy, jakých bohemských excesů se dopustil v opilosti a kolik tisíc těch prokletých stále ubývajících kutnohorských hřiven zase rozházel. Jak se sluší na správného renesančního boháče aristokrata, král přece peníze nevyrábí, král je rozhazuje. A právě tohle k nelibosti české šlechty Jan umí skvěle. Samolibě se proto povznese nad žabomyší války se synem a vyráží raději do vysoké společnosti dostát svojí dobré špatné pověsti. Markrabí Karel tak již od roku 1338 vstupuje zcela suverénně, přitom však bez Janova předběžného souhlasu, jako český vládce a hlava rodiny do zahraniční dynastické politiky. Jeho sňatkovým kapitálem, v tom navazuje na známé tatínkovy aktivity, se nyní stává vlastní dcera Markéta. Jak víme, Janův syn Václav je v této době uklizen do Lucemburska. Ostatně pro českou politiku stejně nepoužitelný. Moravský markrabí Karel se brzy v intencích nejoptimálnějších politických kroků dohodne s uherským králem. Karel Robert byl prvním nápolským anžoufcem na uherském trůnu, že svoje dítě provdá za jeho syna Ludvíka. Velkou hrozbou pro Čechy je totiž v té době potenciální plán vzniku silné koalice Polsko-Uherské říše. Svatba tříleté Markéty s 12letým Ludvíkem je dohodnuta 27. září 1338 v Brně na Královském hradě Špilberku. Markéta má být odvedena na uherský dvůr k vychování. Věnem dostane 10 000 hřiven splatných z poloviny jako zástava na moravských statcích. To Karel Robert na oplátku nabídl obvěnění 15 000 hřiven zajištěných na důchodech z měst Segedín a 5 kostelí Péč. S ujednanými podmínkami už předem 22. března souhlasila i Markétina matka Blanka z Valois, která nyní prožívá jedno z nejkrásnějších období svého života. Zase má dokonce zamilovaného Karla pro sebe a možná čeká další dítě. Karel to ještě neví, není si přece jista. Jak ale reaguje dosud právoplatný český král Jan, jehož se měl Karel dle svého oficiálně podřízeného postavení nejprve zeptat a nezeptal? Měl jako markrabě vůbec právo na takové rozhodnutí bez vědomí svého otce a zároveň mocensky nadřízené persony? Jistě, že neměl. Tatík Jan Lucemburský však zjevně rezignoval. Tedy nikoliv mocensky, jen pokud se týkalo jejich vzájemných půtek. Dokonce se záhy snaží diplomaticky urovnat rozbité vztahy se synem. Sejdou se počátkem léta roku 1338 v Lucembursku, kam Jan odbojného synka Karla pozval zvláštním kurýrem. A světe zbor se, aby mu zde nakonec mimo jiné ex post odsouhlasil již dohodnuté podmínky oné budínsko-brněnské smlouvy. Zdá se, že v té době nastal u Jana Lucemburského myšlenkový zlom. Zamýšlí se ve své práci o Karlu IV. Historik Čechura nad novou situací. Konečně přestává svého syna považovat za mocenského rivala. Cítí stále více potřebu postupovat společně, a to zvláště vůči úlisnému římskému císaři Ludvíku Bavorovi. Jak si brzy povíme, tohle rozhodnutí je více než prozíravé. Tak, tady asi zakončíme naše dnešní čtení. Je to trošku jiný pohled na ty záležitosti, ale je to, myslím, velice zajímavý pohled. Tady jenom chci říci, že když si domyslíme, že Karel IV. Umírá roku 1378, tak to znamená, že to svoje celistvé největší dílo vlastně tvořil 40 let. Pouze 40 let. Za 30 let od sametovky, co se u nás tady zdevastovalo, zničilo, rozbořilo, zbořilo. Čili jak destruktivní za 30 let byla ona politika. A Karel pouze o 10 celých let přesáhl dobu, za kterou vybudoval mnoho nového, nové město pražské, řadu hradů, připravil v podstatě podmínky pro to, aby se přesunulo mocenské centrum z Avignonu do Prahy. Škoda, že mu bylo, nebo že mu nebylo umožněno celou záležitost dokončit. No ale snad v této knize nalezneme odpověď i na záhadnost a podivnost jeho smrti. Zatím to všechno spěje k tomu, že se dozvíme, jakým způsobem a proč zemřela královna Blanka. Vážení milí posluchači, to je vše. Já se s vámi budu loučit a zítra v 17 hodin se s vámi budu opět těšit u rozhovoru s Išou. Zítra budeme probírat období zarovnávání planet, které už započalo de facto včera a bude vrcholit okolo po 20. lednu. Takže zítřejší rozhovory s Išou budou velice zajímavé a velice, velice aktuální. Takže doporučuji, nenechte si ujít a naživo poslouchejte, protože ty informace mají časové umístění. A jedna a dvě, potom v 21 hodin budeme mít velice zajímavá témata s mým hostem Janíkem, takže budu se na vás těšit. Od mikrofonu, tedy z komentovaného čtení, se s vámi loučí, jak jinak, než Petr Václav.
Stejně voní žluté květy šafránu, jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje oči, Kristýnko. Stejně jako nouze mě to bolívá, když ty nejsi se mnou, Kristýnko. Stejnou písní jako tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábí, hladší je tvá paže, Kristýnko. Žádná jiná na světě mě nevábí, já chci jenom tebe, Kristýnko. Tolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko. Hezčí nežli karafia v zahradě, hezčí je tvůj úsměv, Kristýnko. Mám tě rád a ostatní je na snadě, chci být navždy s tebou, Kristýnko. Chci být navždy s tebou, Kristýnko.